Gaur astelena da Borja Muñoz, denpora alkarteko sesologoa terapeutea eta beste arlo batzu belantzen dagoa sana daukagu telefonoaren beste kaldean. Beti be, gai interesgarriak eta behar bada, gai batzu dira ba, urte askotan ez direnak jorratu, ez da? Ez dakigu lotzea gaitik edo beste arrazoi batzu gaitik. Borja Muñoz, egunon eta ondo etorria.
Kaixo, egunon.
Sexualitateari buruz berbetan gagoz. Sexualitatearen garapena haurtzarotik nerabezarora. Horixe aipatuko duzu eta behar bada hori da beti oindala urte asko falta izan dana, ez da? Bueno, orain dela urte asko eta orain bebai, sarri askotan. Konta iguzu.
Bai, berez, falta da oraindik. Ez, nik uste dute azkenian, bueno, sexualitatearen inguruan hitz egitea, dakite, lehenengo programa azinzenean zuekin pizkatago egiten, kolaborazin honekin hor arreta jarri genuen, ez? Pizkat sexuaziketaren beharra, eta zelan aldatzen dan, eta tari guztia, eta arreta berez jartzen ari da, baina momentuz eta oraindik nahiko gutxi. Agoran ja legeak esaten dute, aitapa guztietan, arlo guztietan, sexualitatea landuin behar dela, eta hori guztia. Baina momentuz hor dago, paperetan eta gutxitan lantzen da. Zeigarren mailan aztengean normalean eta zeigarren mailan dauzenean, lehen hezkuntzako zeigarren mailan dauzenean, umeak edo laugarren mailan ja ugalketa lantzen da, baina sexualitatea gutxitan, hor ja sexualitatea bastante garatuta dago, bastante garatuta.
Hori, esan duzu, zauz berbetan beti, etxe hor, eskolan eta, bueno, ikastetxean edo dana dalakoan, baina etxean lantzen da?
Bai, etxean lantzen da beti, eta hori bai, bai da, lehenengo programan landu genuna, ez zelan ezin dela ez landu, beti lantzen dela sexualitatea, eta igual ez modu aktiboan, guazen ditutik, hitz egitea sexualitateari buruz, baizik eta referenten moduan, gure jarrerekin zer daukagun. Nire oso interesantea irutzen za, eta azkenengo urteetan, adibidez, guraso elkarteak, azten ikasleen guraso elkarteak, garrantzia ematen bebai honi, eta askotan, ikastetze batzuk lantzen ez dutenean sexualitatea guraso elkartetatik azten dira, garrantzia ematen, eta, bueno, Bizkata, orain nahi nuen hau ekarri azkenengo gazteetan, erandio nik egiten duela lan askotan, horre guraso elkarte batzuk, potente jarri dira gai honekin, eta antolatzen dituzte, formakuntza ezberdinak jakiteko, askotan oso galduta daude, jakiteko beraiek zelan akompainatu etapa ezberdinetan euren zeme alaben sexualitatea, ez? Eta oso interesantia da, adibidez, txikienen gurasoak, aurrezkuntzan, batzutan etortzen diela, hori da, politenaz, etortzen dira oso irekiak, etortzen dira, pentsatzen plan, uste genuen, gu oraindik gaula, aurrera goingo dugu, seguretzako ez da garrantzitsua, ze orain berez, orain txikia izan da, ez daukate sexualitaterik, askotan nahi entzun izan behar dut hori ez, eta nik esaten, ez orain da, egin behar duzunean, orain zaudete zuen zemelaben sexualitatearen, eta sexualitatearen atal ezberdinetan garrantzia ematen, ez? Eta orain egiten duzuena gero igerriko duzue. Bestela gero ja eleatzen etorritzen dira ume, guraso asko ja kezkatuta eta ja debeatzeko guraso batzuk zuzenean ja edo etzituta, ja ez daukagu zer eginik, ja hor biak konturatu dira, ez ere egin ez badugu, ez badugu ez ere egin orain arte. Orain ja, ezkia zaiatzen gea hitz egiten, eta modu desesperatuan, zaiatzen dira elkarrizketa batzuk sortzen euren zeme alabekin, eta ez badute egin aurretik, nera bezaroan ja oso zaia eraikitzea, aurretik eraikin behar ziren zubi batzuk komunikatiboak, jakiteko zelan hitz egin eta hori guztia. Baina, guraso elkartetan ni jartzen dute orain
arreta
oso lan garrantzitsua egiten nahi dira, ez soilik ikastaroak antolatzen dituztelako, baizik eta bai, askotan presioa egiten dutelako euren ikastetzetan legeak esaten duena egiteko, hau da, sexu heziketa etapa guztietan. Gero bai, beste guraso elkarte batzuk adibidez gurekin Egin dute, bai, adibidez, diagnostikoak jakiteko euren ikastetzeko egoerak zeintzuk dien, adibidez, sexu heziketari buruz, edo bai, berdintasunaren arloan, zelan dagoen ikastetzea, eskidetzari dagokionez, edo sexuanistasuna ikustarazten dan, edo zelan dagoen. Orduan, lan potentea egiten guraso elkarte batzuk nahiko lan. Arazoa hemen da, zeintzu dien askotan lan hau egiteko motivazioak. Eta hemen ja, zartzen gea, betiko arazotan. Dela, ez gauzak lantzea, baizik eta arazoak. Hau da, beldurretatik edo askotan beldurretatik hau da prebentzioa nahi dugu hau dana egin, pues pornografia oso azkar sartzen delako gure zemearen bizitzetan. Edo, jo, intzuten nahi gara, abusuak da zela edo non. Edo, zen nahi dugu prebenitu, ba, ardunaldiak, nahi ez dien ardunaldiak, edo infekzioak, dara guztia, hau da, prebentzioak, beldurrak. Eta hori, gurasoen beldurroiek transmititzen dira egin beharrean beste prozesu bat bizkate akompainatzen sexualitateak ja gure beldurretatik azten gara lan egiten. Edo nahi dugulako mundu aldatu. Diagnostiko bat egin du eta ikusi dugu gure ingurua oso LGTB-fobikoa edo matxista dela eta orduan nahi dugu mundu aldatu eta orduan hortik egiten dugu lan. Beti arazoak buruan edukita. Ni honekin beti egiten dut, konparazio bat egiten dut elikadurarekin. Eta pentsatzen dut, azkenean, elikatzen, guztiok elikatzen gara, jaiotzen garenetik elikatzen garela, jaten dugu, eta imaginau gure familietan eta gure inguruan, hori gertatuko batzen, hitz egin barik. Jaten dugu. Jaten dugu, baina inork ez du hitz egiten janien inguruan, inork ez du hitz egiten bakoitza jaten du igual modu pribatuan eta ez da zer transmititzen. Eta transmititzerakoan lehenengo elkarrizketa elikaduraren inguruan dela kontuz janariarekin, atragantatu altzara, igual janaria usteltzen da, usteltzen bada segurazki botaka ingo duzu, gaizotu altzara, badau jende un pilo bat munduan hiltzen dala janari gain nahikoa ez dagoelako, gaizotasun pilo bat daz elikaduran inguruan, eta bar, eta bar. Eta hori ez dugu egiten. Hori egiten badugu elikadurarekin, pues jendeak pues segurazki pues aratzo batzuk garatuko ditu elikaduraren inguruan. Egiten duguna da, ba, sustatu, zenbaitasuna janeariarekiko, eta esaten dugu, ba, zenbat modu ezberdinak da zen munduan zukaldatzeko, kultura bakoitza zukaldatzen duela bere moduan, zapore pilo bat da zela, papila gustatibak nolakoak dien, janari bakoitzak, zukaldatu aldala oso modu ezberdinetan, saiatzen gea pertsonak garatzea bere modu propioa zukaldatzeko jakinda gainera adin egoki bat dagola azteko zukaldatzen. Hau da, bi urteko ume batek ez diogu utziko jartzen jasu zenean suarekin zukaldatzen, ez? Badakigu horbe bai arrisku batzu da zela, baina ez dugu arrisku hori edo beldur hori transmitituko. Baizik eta pasioa, ez? Elikadura, elikadura.
Lehenengo
sexualitatearekin
gauza berdina gertatzen da, ez da?
Hori da, azten geha hitz egiten, sexualitateari buruz, azten geha hitz egiten, zenbat arriskuratzen, eta kontuz. Eta gainera, bebai, iziltasun askokin, ez ere hitz egin gabe. Hemen dago sexualitatea, badakigu sexualitate bat garatzen ari dela, eta adibidez beste momentu baten zartuko gehala igual etapaz etapak ikusiko dugu, hor da hola, eta aurrezkuntzan lehenengo etapetan 0 hiru urte bitartetan hor korputzak badaude hor mugitzen eta gauza pilo bat gertatzen dira gorputzetan eta hor ikasten dira gauza asko gero gure sexualitatean eragina izango dituzten.
Izango dagoena, ez da, bai. Lehenengo galdera zeintzuk izaten dire, Borja, eta zelan erantzun?
Lehenengo galderak umeenak.
Bai, hori. Umeanak.
Bai, nuzut...
umeak eta gero nerabea, klaro.
Claro, nuzut, lehenengo gauzak erantzun behar ditugunak ez dira seksualitatea inguruko galderak. Lehenengo gauzak erantzun behar ditugunak dira jarrerak. Zan dira zelan... Bai, zelan umeek zelan egiten dituzten gauzak ere un gorputzekin, zelan hurbiltzen dira beste gorputzen gana, eta zelan eskatzen dute beste gorputz batera hurbiltzea eta muga horiek, ez, zelan transmititzen diegun, zelan erantzuten diegun euren gorputzekin galdetzen daien gauzei. Hori dira lehenengo galderak, hiru urte baino lehen dauzkatenean, dituztenean, hor hasi dira ja galdetzen, zer egin aldot nire gorputzarekin eta zer egin aldot beste gorputzekin. Eta hori, zelan erantzuten diogun horri, erantzun horiek, ahoakin egiten dien, ez dien galdera horiei, horiek oso garrantzitsua dira. Bestela, gero, geratzen bagara, soilik sexualitate iruguzitza eta itzaroten euren lehenengo galderei, galdetzen dutenean ea ba, nondik etortzen dien umeak, edo zezien zarata horiek ondoko gelan entzun ditunak horiek gauza galdetzen dituztela, ez? Ba, orduan beranduagoaz. Itzaroten badugu soilik beraien gandik etortzea galderak, bai. Pentsatu behar dugu, aukera guztiak topartu behar dugu, aprobetsatu behar ditugula. Eta umeek galdetuko dutela. Galdetuko dituztela gauzak, eta orduan prez egon behar garela erantzuteko. Eta ez jakin behar ditugula erantzun guztiak. Baizik eta prestatasun hori eskini behar diegula. Hau da, prez gaude erantzuteko, prez gaude hitz egiteko. Eta igual, egiten dituzten galderen erantzun guztiak ez dakizkigu. Ez, azten dienean galdetzen. Baina bai behar dute akompainamendu hori. Eta leku, sentitza da zela leku bat non galdetu alduten. Mm-hmm. Ez, eta horretarako, guraso moduan, egin behar dana da, edo akompainamendu heldu moduan, ez, akompainatzen izan rol hori betetzen nahi gazara, lehenengo egin behar dizkiozu galdera batzuk zure buruari. Hau da, zeintzu dian nire jarrerak sexualitatearekiko. Eta horri erantzun ondorioz, oza, hori da igual, lehenengo galdera egin behar dugu gure buruari. Zein da nire jarrera sexualitatearekiko, zein da nik jaso dudan sexu eziketa, zer pentsatzen dut nik sexualitatearen inguruan, zeintzu dian nire mugak eta nire zailtasunak, ume nire temealarekin hitz egiteko, zer da niri mugitzen zaidan, ikusten dudanean nire umea biluzik edo bere gorputza esploratzen edo zeintzuk dian nire deserosotasunak, ez, galder, segun eta ze galderak jasotzen ditu denean. Mm-hmm. Eta hori behin eginda, nire buruari galdera horiek egin ostean, lasaitasun handiagokin segurazki egin alko ditut gauzak. Jakingo dut zeintzuk dien nire mugak eta horrekin segurazki egin alko dut lana hobeagoa akompainatze eta bide lagun lan horretan, ez?
Azken baten Borja, dana normaltasun baten eta naturaltasun bategaz egitea da, ez da? Hor dago gakoa.
Bai, eta hori baina hori lortuko dugu gehien bat, hori jakinda gunire muga zeintzu dien. Ze ez naiz naturala izango, zaiatzen banana naiz, egiten gauzak, pues nire repertorioan ez da zenak. Claro, orduan, izan bar naiz, naturaltasunez transmititu behar diot, gorputzak ondo da zela, orduan jarriko naiz biluzik, baina igual niretzako biluztasuna, zaila da. Nire gorputzarekin pues nagoen moduan ez dut jaso hezkuntza bat buskate onartzeko nire gorputza ondo eta ni ez dut nire gorputza erakutsi nahi eta orduan igual nago jartzen nahi superurduri biluzik egonda eta nahi diot transmititu nire semea galabari biluztasunaren garrantzia superurduri jarrita eta orduan transmitituko dudana izango da urduritasun hori eta ez naturaltasuna. Mm-hmm. Orduan horregatik ez zein den nire jarrera, ez jakiteko sartuko naizen mundu nire sexualitatea eraiki bada modu oso normatiboan eta normaz beteta baldin manau eta beldurrez beteta edo baldin manau oso tenso oso venga ya kontrakoan, ez, eta dana ondo dago eta dana permisiboa, jarrera permisiboa ditzen diogun, ez dela azkenean normatiboaren bestaldea, ez, Eta hori, angu beti izaten dugu, balkin behar dana da, ezagutu bakoitza bere burua, eta jakin zure aurrean dagoen pertsonita hori bere sexualitatea garatzen, beste pertsona bat dela. Mm-hmm. Eta adi gomen behar dara, erreferentiak ezkainiz, bere prozesu propioa bebai akompainatzen. Mm-hmm. Eta honetan, urrengo programa batzutan sakonduko dugu. Atal ez atal, pues igual ze gauzetan jarri dugun
arreta.
Uh-huh. Eta
ederto. Ba, Borja, gaurko hemen txitxiko dugu. Eskerrik asko. Uh-huh. Gurean izatearen Borja Muñoz izan dugu, guztio dakizuenez, denpora alkarteko sexologoa eta terapeutea dugu. Eskerrik asko, Borja. Ondo izan.
Eskerrik asko, sí. Agur.
Agur.